Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini više od 1700 novo zaraženih koronavirusom, 57 osoba preminulo. U Crnoj Gori preko 500 novo zaraženih, 9 osoba preminulo, a u Srbiji još 30 osoba preminulo, a preko 5000 novo zaraženih. I u Hrvatskoj raste broj zaraženih, preko 1100 novih slučajeva, 17 osoba preminulo. Situacija na Balkanu i u centralnoj Europi je posebno zabrinjavajuća u trenutku kada broj novo zaraženih u Europi raste treću sedmicu zaredom, saopštio je Europski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor, a očekuje se i potpis ruske strane na ugovor za nabavku vakcina Sputnik V 18. marta, izjavio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić u obraćanju poslanicima predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, koji raspravljaju na vanrednoj sjednici o epidemiološkoj situaciji u tom BiH entitetu. A Srbija potpisala ugovor sa Sinopharmom o kupovini 2 miliona doza kineske vakcine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je nove mjere prema kojima ugostiteljski objekti u buduće mogu raditi od 5 ujutro do 21 sat na večer. Srbija vjeruje da će sa novom metodologijom njen proces pristupanja Evropskoj uniji postati dinamičniji i brži. Sa fokusom na suštinske reforme, izjavila Jadranka Joksimović, ministarka Srbije za evropske integracije za Radio Slobodna Evropa. Premijer Armenije najavio prijevremene parlamentarne izbore. Španija legalizovala eutanaziju. Rusija traži izvinjenje od Sjedinjenih Američkih Država nakon što je Biden Putina nazvao ubicom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke, čija smrt još nije razjašnjena. Ozren Perdov iz neformalne grupe Građana pravda za Davida poručuje.
Mi se nadamo da će naredni korak ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer u Domu zdravlja te opštine na domak Beograda rade samo 2 ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. I sestra kao, nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dugo očekivanom obraćanju Evropska agencija za lijekove saopštila je da koristi AstraZeneca vakcine nadmašuju potencijalne rizike. U obraćanju izvršna direktorica agencije Emer Cook rekla je da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analiziraju moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcina. Ona je također rekla da na osnovu dostupnih dokaza ne mogu isključiti vezu između krvnih ugrušaka i vakcina. Izvršna direktorica Evropske agencije za lijekove također je još jednom navela važnost vakcinacije u momentu kada hiljade ljudi dnevno umiru od COVID-19 u Europi. Najmanje 13 zemalja članica, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, suspendovale su upotrebu ove vakcine u čekanju ishoda istrage agencije. I zemlje su i ranije rekli da do sada nisu utvrdili vezu između vakcina i ugrušaka. Također, Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da nije dokazana veza, te da ljudi ne bi trebali dizati paniku. Više od 45 miliona ljudi u Europskoj uniji primilo je vakcine od raznih proizvođača od kada je vakcinacija krenula prije skoro 3 mjeseca. Vakcina AstraZeneca britansko-švedskog proizvođača odobrena je u Europskoj uniji 30. januara. Evropska agencija za lijekove istražuje izvještaje o oko 30 slučajeva neobičnih poremećaja krvi. Na evropskom prostoru dato je ukupno 17 miliona doza AstraZeneca vakcina. Primarna briga je na stvaranju krvnih ugrušaka, a istraživali su i da li je učestalost incidencije veća kod vakcinisane populacije od one generalne. Danska je bila prva zemlja koja je obustavila korištenje AstraZeneca nakon što su objavljeni izvještaji o stvaranju krvnih ugrušaka kod nekih ljudi uključujući i jednu osobu koja je razvila višestruke krvne ugruške i umrla 10 dana nakon primanja prve doze. Danske vlasti su tada saopštile da će pauza trajati najmanje 2 sedmice dok traje istraživanje ovih slučajeva, a čak su i sami rekli da ne može biti donesen zaključak da postoji veza između vakcine i krvnih ugrušaka. Velika Britanija dala je više od 11 miliona doza AstraZeneca vakcina i izvještaj o krvnim ugruškcima nisu veći od onoga što se očekuje prirodno, kaže britansko regulaciono tijelo za lijekove koje je pozvalo da sve da se nastavi sa vakcinacijom, uključujući i korištenje AstraZeneca vakcine. Evropski regulatori kao i AstraZeneca rekli su da se briga za krvne ugruške nije pojavila tokom kliničkih istraživanja. Nadzor sigurnosti nakon odobrenja je ključan jer je izuzetno rijetke nuspojave ili one koje utiču na mali broj određene skupine teško identifikovati tokom ispitivanja na ljudima. AstraZeneca vakcina odobrena je za upotrebu kod odraslih osoba u više od 50 zemalja, a dokazana je sigurnost i efikasnost u istraživanju koje je rađeno u Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke koji je nestao 18. marta 2018. godine. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Zbog sumnje u policijske izvještaje o njegovoj smrti roditelji i građani Banja Luke protestovali su skoro godinu dana, dok policija Republike Srpske nije nasilno prekinula demonstracije 25. decembra 2018. Davidova smrt do danas nije razjašnjena. Za sada slučaj se vodi kao ubistvo, a u istragu se u februaru uključilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rječice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvu BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavljali svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na Trg Krajine u Banja Luci, kaže Perduv.
Mi smo dobili dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta, od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe, zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na pritisak članica koje očajnički žele da spasu letnju turističku sezonu, Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih potvrda koje bi omogućile vakcinisanim i nevakcinisanim građanima Evropske unije da slobodnije putuju unutar Unije, dok su ključne odluke poput priznavanja ruskih i kineskih vakcina ipak na pojedinačnim vladama, pišu svjetski mediji. Brisel je predstavio plan uvođenja potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa sa ciljem omogućavanja lakšeg putovanja unutar Evropske unije pred letnju turističku sezonu, piše Times, ističući da su mediteranske zemlje predvođene Španijom i Grčkom poručile drugim članicama da je za spas njihove ekonomije ove godine potreban turizam. Plan Evropske komisije je da digitalna zelena potvrda koja se namjerno ne naziva pasošem bude dokaz u vakcinaciji, negativnim rezultatima testiranja na koronavirus, odnosno dokaz oporavka od virusa koji potvrđuje imunitet. Vladama članicama će, ističe Times, biti dopušteno da posetiocima pojedinačno priznaju valjanost vakcina poput ruskog Sputnika V, dok će automatski moći da prihvate samo vakcine koje je odobrila Agencija za lekove Evropske unije, za sad 4, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Digitalna zelena potvrda koja bi trebalo da olakša sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije biće besplatna, dvojezična, sigurna, nediskriminatorna i dostupna u digitalnom i papirnatom formatu, poručili su predstavnici Evropske komisije. Instrument će važiti u svim zemljama EU, a bit će otvoreni za Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. Osim toga, ističe Euronews, državljani koji nisu članovi Evropske unije, a koji borave u Uniji i posetioci koji imaju pravo da putuju u druge države članice, također će moći da se prijave za potvrdu. Komisija je svjesna da će, ako želi da pripremi potvrde na vrijeme za leto, predlog morati da prođe brži postupak usvajanja u Evropskom parlamentu i Evropskom savjetu. Zemlje koje se oslanjaju na letnji turizam poput Španije, Grčke i Portugala pozdravile su predlog, ali su Belgija i Njemačka upozorile na diskriminaciju onih koji odbiju vakcinu ili ne mogu da se vakcinišu, što znači, ukazuje Independent, da će čelnici Evropske unije na sastanku sljedeće nedjelje voditi žestoku raspravu o tome koja prava da prilože putnim potvrdama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Očekujemo rješenje koje bi građanima Srbije omogućilo da putuju u Evropsku uniju, poručuju iz Ministarstva Eurointegracija Srbije, nakon što je Evropska komisija usvojila prijedlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19. Kakva pravila zvaničnici Srbije očekuju za svoje građane koji će putovati u Evropsku uniju, slušajte u priči Nevene Bogdanović.
Predlog Evropske komisije predviđa da digitalni zeleni sertifikat, kako je taj dokument nazvan, sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Za sada su ti sertifikati namijenjeni građanima Evropske unije, a otvoreni su još i za države članice Schengen zone, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. A kakva će pravila važiti za građane trećih zemalja, u koje se ubraja i Srbija, znaće se kad Evropska unija izvanično usvoji predlog, objašnjavaju u Ministarstvu Eurointegracija za Radio Slobodna Evropa.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru sa odlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva Eurointegracija. Nakon što je 17. marta predstavljen predlog koji će važiti za državljane Evropske unije, istog dana su briselski eksperti objasnili kakva bi pravila mogla da važe za državljane trećih zemalja. Razmatraju se dve opcije, dobijanje potvrde iz države Evropske unije ili da se prizna potvrda države iz koje građanin dolazi. Deo predloga Evropske komisije koji se odnosi na vakcinaciju privukao je najveću pažnju javnosti u Srbiji. Predloženo je da za digitalni evropski sertifikat važe potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Srbija je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, sa više od 820.000 građana koji su primili obe doze. U Srbiji su u upotrebi dve vakcine koje imaju dozvolu evropskog regulatora, Pfizer i AstraZeneca, ali veliki broj građana primio i vakcine koje nemaju dozvolu evropskog regulatora, kinesku Sinopharm vakcinu i rusku Sputnik V. Te dve vakcine koje se distribuiraju u više desetina država sveta još nemaju dozvolu ni Svetske zdravstvene organizacije. Ipak, iz Evropske komisije je napomenuto da je državama članicama Unije ostavljena pojedinačna mogućnost da prihvataju potvrde o vakcinama proizvođača koji nisu odobreni unutar Evropske unije. Na tu opciju podsjećaju Ministarstvo evrointegracija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo i da neke od članica Evropske unije koriste vakcine tih drugih proizvođača, pa će u okviru Evropske unije i same države članice biti vlasne da odluče o davanju nacionalnih sertifikata i za druge vakcine.
U Ministarstvu turizma Srbije za RSE napominju da je Srbija spremna da se usaglasi sa evropskim pravilima o putovanju. Potvrda o vakcinaciji koju Srbija već izdaje kompatibilna je u tehničkom smislu sa evropskim standardima, a smatraju i da neće biti problema sa prihvatanjem ruske i kineske vakcine.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije. To govori da će sve vakcine koje postoje na tržištu praktično moći da budu deo ovog sertifikata.
A kako će putovati oni koji nisu vakcinisani?
Također treba imati u vidu da digitalni zeleni sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Apelujem na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu, kako bi se situacija u zemlji stabilizovala. Jer samo ukoliko je situacija u zemlji epidemiološki stabilna, možemo da razmišljamo o putovanjima.
U Ministarstvu turizma ističu da su u toku pregovori o međusobnom usaglašavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji sa Izraelom, državom koja je također u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana. O olakšicama za putovanje se pregovara i sa Grčkom, članicom Evropske unije koja je često odredište turista iz Srbije tokom letnje sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova opština, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27.000 žena, a u lokalnom domu zdravlja rade samo dva ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6.500 žena mora da bude jedan specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebao da ima 4. Slušamo više o priči Ive Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović koja je 26. januara u 9. mesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. I onako zbunjena, stajem u red i sestra kao nema svrhe. Doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Verujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra, znači kao na lutriji.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se dve nedelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god da ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, a neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka Doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogradonačelnica Gline iz redova srpske manjine Branka Bakšić prozvala je vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih krajeva da su premalo napravili da pomognu ljudima nakon razornog potresa krajem prošle godine. Potpredsjednik vlade i stožera iz redova srpske manjine Boris Milošević odbija kritike i kaže da se svakodnevno radi. Pripremio Enis Zebić.
U zavrelu situaciju 2 mjeseca do lokalnih izbora u Hrvatskoj dodatno su uzburkali oštri napadi do gradonačelnice Gline iz redova srpske manjine Branke Bakšić-Mitić, koja je na konferenciji za novinare grupe nevladinih udruga u Zagrebu za nerad oštro prozvala vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih područja.
Mi nismo riješili znači osnovne životne potrebe, nismo ljudima dovezli vodu do kontejnera, nismo ih spojili na kanalizaciju. A o mogućoj obnovi ili rušenju nesigurnog kuća o tome se više ni ne govori. Gdje je tu vlad? Što se čeka? Moj kraj, ako se to do jeseni ne riješi, to će biti klinički mrtav kraj.
Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine i drugi čovjek stožera Boris Milošević u izjavi za naš program odbija njene kritike. Radi se svaki dan, kaže Milošević.
Svi kontejneri i mobilne kućice koji su postavljeni kao privremeni smještaj građanima na potresom pogođenim područjima se spajaju na električnu energiju i gdje god može spajaju se i na vodovodi i na tome svakodnevno radi.
Dodao je kako je što se vodoopskrbe tiče javno poduzeće Hrvatske vode osiguralo lokalnim komunalnim društvima sredstva za priključivanje kontejnera i to će biti pokriveno u 100%-tnom iznosu. Osim toga, ovoga tjedna potpisan je ugovor o izgradnji cjevovoda Brest-Pokupski Mala Gorica vrijedan preko 11 milijuna kuna kojim bi se dovelo pitku vodu za 348 domaćinstava koja su nakon potresa ostala bez vode.
Stožer i vlada su uvijek, pogotovo mi u stožeru, smo uvijek spremni za suradnju i komunikaciju sa svima. Održavamo redovne sastanke sa predsjednicima i mjesnih odbora i sa lokalnim stožerima, a naravno održavamo komunikaciju i sa nevladinim inicijativama i udrugama. Evo, nama je želja uvijek komunikacije, što bolja suradnja kako bi zajednički pomogli građanima.
Na konferenciji za novinare 15 nevladinih udruga upozorilo je da 79 dana od potresa nije riješen problem za žitelje 363 sela i zaseoka na potresom pogođenom području koji vodu dobivaju iz bunara. Potres je neke bunare porušio, u nekima zamutio vodu ili su nakon potresa presušili. U ime inicijative nezavisnih volontera Martina Pavičić.
Kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koji nemaju izgrađenu infrastrukturu. Ljudi koriste vodu iz bunara za piće, za održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta, te za napajanje stoke. Gradski crveni križevi dijele stanovništvu u potresom pogođenom području flaširanu vodu, no međutim sustavno rješenje i danas, 79. dan od dana potresa, ne postoji.
U Hrvatskom crvenom križu kažu kako su sa dostavom flaširane pitke vode krenuli na potresom pogođenom području možda sat vremena nakon potresa 29. prosinca, a da se sa asanacijom bunara krenulo kada su se stekli uvjeti, odnosno jučer 17. ožujka. Za sad je to područje oko Petrinje, a glinski kraj dolazi sljedeći na red. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta financijskom blokadom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju pravi uvertiru za njegovo gašenje. Ocijenio je dekan te visokoškolske ustanove Adnan Čirgić na Skupštinskom odboru za prosvjetu i kulturu održanom danas u crnogorskom parlamentu. Naime, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore od prošle godine nije uplaćivalo novac Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju zbog čega su profesori i saradnici 8. marta protestovali. Uoči sjednice ministarstvo je uplatilo za ostale naknade. Sjednicu pratila Aneta Durović.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uoči najavljenog Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu uplatilo Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju ratu za januar u iznosu od oko 15.000 eura, a od privatnih donacija dobili su oko 14.000. Iako su bili pozvani, sjednici se nisu odazvali resorna ministarka Vesna Bratić, niti ministar financija Milojko Spajić, što su poslanici opozicije oštro kritikovali. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković.
Prvo i osnovno postavljam pitanje, gdje je ministarka Bratić i gdje je ministar Spajić?
Državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Miroslav Anđelić ovako je opravdao njen izostanak.
Ministarka profesor dr. Vesna Bratić je na sjednici vlade, radi se o izuzetno bitnim pitanjima i mislim da prilikom dogovaranja termina sjednice treba da se vide raspoloživi ti termini kako bi ona mogla da učestvuje u radu.
Nakon utvrđivanja opravdanih razloga iz ostanka ili ne, Vuković je odgovorila na komentare da je iz vladajuće većine da je crnogorski jezik oruđe nacionalizma.
Crnogorski jezik nikada nije bio oruđe nacionalizma, naprotiv, crnogorski jezik je bio oruđe internacionalizma. Mi smo se u Crnoj Gori jezikom branili i čuvali crnogorski identitet. Branili su ga i Sveti Petar, i Njegoš, i Lalić, i Zogović. I danas ga brani gospodin Čirgić, koga pokušavate u javnosti da satanizujete i vulgarizujete ono što Fakultet za crnogorski jezik radi sve ovo vrijeme.
Dekan fakulteta Adnan Čirgić smatra da ministarstvo planira da ugasi Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta svjesno je i po našemu sudu protivzakonito izvršilo finansijsku blokadu kako bi se pripremio teren za gašenje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. O tome svjedoči ne samo ta finansijska blokada, nego i javna diskreditacija čelnika i profesora, pa čak i studenata Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Najavu gašenja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost od strane ministarke Bratić imali smo prilike vidjeti i ranije i prije no što je postala ministarka na njenim statusima po društvenim mrežama, iako su oni nakon postavljenja na mjesto ministra uredno izbrisani.
U novoj vladi koju su 4. decembra izglasale koalicije predvođene Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA na čelu četvororesornog ministarstva izabrana je Vesna Bratić. Najava da će biti postavljena za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta izazvala je oštre osude zbog njenih objava na društvenim mrežama u kojima je između ostalog negirala etničke Crnogorce, a u medijskim izjavama zalagala se za izmještanje mauzoleja na Lovćenu. Podsjetimo, Fakultet za crnogorski jezik i književnost nije dio Univerziteta Crne Gore i finansira se direktno iz budžeta. Predstavnici fakulteta smatraju da im namjerno ne uplaćuju novac i tako opstruiraju opstanak jer, kako kažu, žele da potru sve što je crnogorsko. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.